إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإنه قد فاز المتقون إني وجه الله تبارك وتعالى دوغزانغو katika إيمان بعد يكم شكور الله تبارك وتعالى pamoja na kumtakia swala na salam mtume sallallahu alayhi wasallam awali yote nakuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu katika suala la kumcha Allah tabaraka taala. Kwa hakika hakuna wasia uliokuwa na thamani na uliokuwa bora kama wasia wa kuhusiana juu ya kumcha Allah tabaraka taala. Walihadha, na kwa ajili hiyo, kanat wasiyatun lil awwalina wal akhirin, imekuwa wasia huu wa kuhusiana juu ya kumcha Allah tabaraka taala ndio wasia wale wa mwanzo waliokuwa kabla yetu katika watu waliokuwa kitabu pamoja na sisi. Allah tabaraka taala anasema katika kitabu chake kitukufu, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kwamba Allah tabaraka taala anasema ni vya Allah tabaraka taala vile vyote vilivyomo mbinguni na ardhini. Kwa hakika Allah amewahusia, na wasia ukitoka kwa Allah tabaraka taala inakuwa amri, yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu alhawdhi alunthayain. Kwa hiyo wasia ukitoka kwa Allah tabaraka taala ni amri, walakad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kwa hakika tuliwaamrisha wale waliopewa kitabu kabla yenu katika Mayahudi na Manasara pamoja na nyinyi umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya kumcha Allah tabaraka taala. Na kutokana na umuhimu wa kumcha Allah tabaraka taala, leo hii sisi Waislamu tumo ndani ya funga. Allah tabaraka taala anasema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi ambao mloamini, kwa hakika kumewajibishwa juu yenu kufunga kama kulivyowajibishwa kwa waliokuwa kabla yenu. Lengo la hiyo funga ni nyinyi kufikia katika uchamungu, na uchamungu ni kutekeleza maamrisho ya Allah kwa kadiri ya uwezo wetu na kuyakimbia haraka iwezekanavyo yale yote aliyokataza Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Ja'alu wiqayata bainaka wa baina adhabillahi ta'ala bitibai awamirihi wa jitinabu nawahihi. Ucha Mungu ni mtu kutafuta kinga, kutafuta kizuizi kati yake na adhabu za Allah tabaraka taala, na kinga yenyewe ni mtu kutekeleza maamrisho ya Allah tabaraka taala na kujiepusha na makatazo yake. Ndugu zangu, tumo katika saumu, na katika khutba yetu ya leo tutalizungumzia jambo moja katika miongoni mwa mambo ambayo ni sunna kwa mfungaji kulifanya jambo hilo. Nafikiri yanazungumza mambo mengi ambayo ni sunna kwa mfungaji kuyafanya, ikiwemo at-ta'jilul fitr, sijui kuharakisha kufungulia, wadhalika idha tahaqqaqa ghurub ash-shams, na hilo linapatikana pale kutakapokuwa kumethibitika kuzama kwa jua. Wakadhalika taakhiru as-suhur, watu kuchelewesha kula damu. Wakadhalika al-iktharu min tilawati kitabi Allahi ta'ala, kufanya wingi wa kusoma kitabu cha Allah tabaraka ta'ala. Mengi yanatajwa, lakini katika miongoni mwa hayo al-iktharu min ad-du'a, kufanya wingi wa kuomba dua. Na jambo hili sisi tumekafirika nalo, na ukitaka kujua hivyo wewe jiulize mwenyewe, mpaka leo Ramadhani ya 14 au si ya 10 ngapi, kwamba wewe umetumia kiasi gani katika Ramadhani hii kumuomba Allah tabaraka taala, utapata majibu. Alhamdulillah, watu wanaweza wakawabize na haya mengineyo tuliyotaja, na mengine watu tukawa tunakupa nayo, kwa sababu sehemu kubwa inawezekana ikawa yanakufanya wewe uwe na nashati katika saumu yako, kama suala la kuchelewesha kula damu. Lakini katika kipengele hiki cha dua, ambacho ni kipengele muhimu mno, lakini wengi tumekafika nacho kipengele hiki, na kama tunakifanya tukifanye katika haki yake ile inayostahili. Lakini lau kama mtu atajaribu kuangalia mtiririko wa aya ambazo Allah tabaraka taala alioelezea saumu, ataona kwamba kwa hakika hunaka alaqatun baina as-sa'imi wad-du'a, au hunaka alaqatun baina as-sawm wad-du'a, kwamba kuna mafungamano makubwa baina ya funga na suala la kumwomba Allah tabaraka taala. Kwa sababu ukirejea katika aya nambari 183 katika surati Bakara, aya sura ya pili mpaka aya nambari 187, aya hizi ukiziangalia, aya hizi ni aya ambazo ndani yake zinazungumzia masala yanayofungamana na funga. Sitofanya tafsiri wala tarjama, lakini nitazisoma aya hizi ili iwe ni sehemu ya kunielewa katika hiki ninachokizungumza na kukisitiza. 183, Allah tabaraka taala ameelezea juu ya uwajibu wa funga. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. 184, Allah tabaraka taala akaelezea hayo masiku yenyewe, kisha akatoa udhuru, yani akaweka sura za wale ambao wamepewa udhuru katika funga. Ayyaman ma'dudat, funga yenyewe ni masiku machache kwa munasaba wa masiku 300 na kadhaa katika mwaka. Siku 29 au 30 ndizo ambazo watu wanazitumia kufunga, ndio maana Allah kaita masiku machache. Kinyume na hivyo, siku 30 si chache. Kwa ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridhan au ala safarin fa'idatu min ayyamin ukhra. Wale watakaokuwa wagonjwa au watakaokuwa safarini watakuja kuzilipa hizi siku nyingine katika masiku mengineyo. Wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, na wale ambao funga inawaemeza, inawawia uzito kwao, imma kwa sababu ya maradhi ambayo hayatarajiwi wao kupona, au kwa sababu ya umri umekwenda sana, wao watatoa fidia kwa kulisha maskini. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul la wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hii ni 184. 185, Allah tabaraka taala akasema shahru ramadhana alladhi أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون إيه ikawani aya 85 kwamba Allah tabaraka taala anaelezea kwa mwezi huu wa Ramadhani ndio mwezi ambao ndani yake imeteremka Qur'ani Qur'ani ambayo ndio mwongozo kwa watu na inabainisha baina ya haki na batil lakini atakayeushuhudia mwezi miongoni mwenu afunge nimesema lengo langu si kutafsiri kwa sababu shahida faman shahida minkum shahra shahida wengi wanaitafsiri shahida ya hapa ni kuona kwa macho kwamba atakayeona mwezi miongoni mwenu afunge lakini haikubaliki kuitafsiri kwa macho kwa sababu shahara ni zile siku 29 au 30 ambazo hazioni kwa macho kwa hiyo lao kama Allah angekuwa anakusudia kuona kwa macho ingekuwa faman shahida minkumul hilala atakayekuwa ameuona mwezi miongoni mwenu mwezi muandamo lakini ili kuonyesha kilichokusudiwa pale si kuona kwa macho kwamba shahida ya pale ni maana yake ni mtu kuwa mkazi wa mji faman shahida minkum shahra atakayekuwa mkazi wa mji ndani ya hizo siku 29 au 30 fali yasumhu afunge waman kana maridhan au ala safarin fa'idatu min ayamin ukhar atakayekuwa mgonjwa ndani ya hizo siku 29 au atakayekuwa yuko safarini atakuja kujilipa katika siku nyinginezo mimi sikukusudia kutafsiri nasema nafanya tarjama kisha Allah tabaraka taala akasema walitukmilul idda walitukabbirullaha ala ma hadaka na ili mkamilishe hesabu ya kufunga kisha mumtukuze Allah mumkabbiri yeye kwa kule kukongozeni nyinyi kwa kuweza kufunga swaumu walaallakum tashkurun na ili mpate kumshukuru Allah hizi aya zote ukiangalia zinazungumzia ibada ya funga kisha Allah tabaraka taala aya ya 186 akasema hivi وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وتكفقوليذا محمد وجوانه كوسيانا ميمي وأنبي ميمي نكو قريب منه نواه وقريب ومباو يليق بجلاله ونفنغمانا نوتقفواك كهالي يوم أجيب دعوة الداعي ميمي نتكيا ما أمبي مباجي إذا دعاني بيني أنا بني يوم بميمي لكني كما شلت آية فليستجيبوا لي kwanza waniitikie mimi ninachowaamrisha kufanya wafanye ninachowakataza waache wakiache waliyuminu bi na waniamini mimi kwamba wasio na shaka mimi ndo mwenye kuitikia maombi la'allahum yarshudun ili wao wapate kuongozwa baada ya aya 86 aya 87 Allah akaendelea na masuala ya saumu uhilla lakum lailata siyam rafathu ila nisaikum هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل آية هي كوين إليزيا مودة يعني أما أمت نتكي وأنزك فنغة نمودة يعني أما أمت نتكي وأفنغ إيه iyaya imeelezea hivyo sambamba na kutoa hukumu kuvunja hukumu sheria ambayo ilikuwemo mwanzoni mwa saumu kwa sababu mwanzo mwa saumu ilikuwa mwezi mzima wa Ramadhani watu waruhusiwa kukutana na wake zao lakini Allah alipoliona jambo hili ni zito kwa waja wake akalivunja ndio akasema uhilla lakum lailata siyami rafathu ila nisaikum kwamba mmehalalishiwa usiku wa funga kukutana na wake zenu hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna ambapo katika aya hii kuna adatu tashbihi na wajibu shabu zimeondolewa kwamba wao ni kama vazi kwa nyinyi ile kalibasi lakum kafu ambayo ni adatu tashbihi imeondolewa na wajibu shaba sehemu ya kufananizia nayo imeondolewa sio makusudio yangu katika aya sasa nakwenda katika ninachokikusudia kwa nini Allah tabaraka taala alipokuwa anaelezea funga ndani ya maelezo ya funga akapachika suala la kumwomba yeye hii ina maana kwamba kuna mafungamano makubwa baina ya funga au ya mfungaji baina ya na kumwomba Allah tabaraka taala na kwa ajili hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Anas bin Malik Abi Hamzata radhiyallahu ta'ala anhu, hadithi ambayo imepokea Imam Ahmad na al-Imam Ibn Majah na akaisaisha Sheikh Albani rahimahullah ta'ala. Mtume wa sallam anasema salasun la turaddu da'watuhum, watu wa namna tatu wao maombi yao hayarudishwi. Akamtaja mtu wa kwanza al-Imamu al-Adil, kiongozi mwadilifu, sio imamu ikaishia kwa tafsiri ya kwamba huyu anayetuswalisha tu, kiongozi mwadilifu. Na uadilifu una maana pana sana, lakini katika sura yake ni mtu katika maana ya uadilifu, kila mtu kupewa haki stahiki anayomfaa, tofauti na watu wengi wanaofikiria uadilifu maana yake ni usawa. Wanatofautisha. Kwa mfano leo katika swala hili la uadilifu, mtu mfano ana watoto wawili, Mtume sallam ameamrisha idilu baina auladikum, fanyeni uadilifu kati ya watoto wenu. Sasa una mtoto yuko darasa la tano na una mtoto yuko chekechea. Sasa ukinunua peni mbili kupeleka nyumbani kama zawadi, eti kwa sababu umefanya uadilifu utaonekana akili zako haziko vizuri, kwa sababu huyo achekechea hahitaji peni. Uadilifu wachekechea kumpelekea penseli na huyo wa darasa la tano ni kumpelekea peni. Haiangaliwi thamani kwamba peni imeuzwa inauzwa shilingi ngapi na penseli inauzwa shilingi ngapi. Ni neno pana sana hii katika uadilifu, linaingia hata katika masala ya katika ndoa. Huko watu wengi wanachanganya huko. Unaweza ukamkuta mtu anaanza kukorofisha mambo asiyojua. Shekhe, vipi bwana, si una wake wawili? Mbona sasa umenunua kilo mbili za nyama na huyu mwingine kilo mbili zake ziko wapi? Sasa ingine huyu mwingine leo hataki nyama. Sasa watu wengi mara nyingi ni jambo walijui. Almuhimu kwamba imamu al-adil, kiongozi mwadilifu. Na jambo la mtu wa pili, waswahimu hata yufira, na mfungaji mpaka pale atakapofungulia. Kipindi wewe umefunga ukiomba dua inakubaliwa. Sasa mfano chukulia kama siku ya leo ya Ijumaa, alafu ule muda ule kabla ya magharibi, baada ya salati al-asr, muda mchache kabla kuzama jua, ambao hii ndio sawa tu ijaba, kwa sababu katika hadithi ya Abi Huraira Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoelezea fadhila za siku ya Ijumaa akasema, wa fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun mu'minun yas'alu Allah ta'ala khayran min umuri dini au dunya illa a'tahu iyyahu. Katika siku hiyo ya Ijumaa kuna muda mdogo tu, katika muda huo mje mu'mini akiafikishwa na Allah akawa anamuomba Allah katika muda huo, Allah umjibu. Sasa al-Hafidh bin Hajar katika Fathul Bari ameelezea kauli zisizopungua 40 muda huo. Kuna wanaosema wakati khatibu anapanda katika mimbar, kuna wanaosema baina khutbataini, kuna wanaosema wakati wa ikama. Maneno ni mengi, lakini mwisho kwa kanisa akasema kauli yenye nguvu, kauli raja, ni baada salati al-asr, muda mchache kabla kuzama kwa jua. Sasa hebu chukulia mfano siku kama ya leo, muda mchache kabla kuzama kwa jua siku ya Ijumaa, alafu umefunga ukaitumia nafasi hii inakuwaje? Lakini imeshapita Ijumaa moja ndani ya Ramadhani, leo tuko katika Ijumaa ya pili, uitumie Ijumaa hii? Kama ukuitumia, kwa sababu gani ukuitumia? Kwa hiyo lazima tuwe makini katika kumbembeleza Allah tabaraka taala, na sisi kwa mujibu wa maisha tunayoishi nayo sisi wanadamu, popote tutakavyokuwa sisi ni wenye kuhitajia tu kwa Allah. Ya ayuha nnasu antumul fuqarau ila Allahi wallahu huwa alghaniyyul hamid, enyi watu ninyi ni wenye kuhitajia kwa Allah, ninyi ni mafakiri kwa Allah, lakini Allah yeye peke yake ndo amejitosheleza na ndo mwingi wa kusifiwa. Kwa hiyo sisi tuna shida nyingi, tunatakiwa tumwombe Allah tabaraka taala. Kuna watu wana shida za maradhi, kuna watu wana shida za kiuchumi, kuna watu wana shida za changamoto majumbani mwao, wake zao na watoto wao hawana usikivu, watoto hawataki kusoma dini, mama hataki hijabu. Mbembeleze Allah katika hili, mbembeleze. Lakini kuna watu wenye maradhi ya mipira, kuna watu mtu mwingine anapambana achane na huu ujinga huu, lakini wapi, kila kijitahidi, mazingira yanayomzunguka shida. Tumia fursa hii ndani ya Ramadhani, mbembeleze Mola wako akutoe katika maradhi haya. Wako watu wanaumwa kwa sababu mpira ukichezwa, sasa huoni kama maradhi? Ni maradhi mabaya kuliko hata saratani, maradhi haya kupenda mpira. Watu tuwajue, yaani kuwashabikia watu ambao watu hawa wanatangaza kamari, sijui Moa Betting, sijui Sport Pesa, tukawashabikia hawa na wengine wakavaa mpaka izungua kaingia nazo msikitini, haya sio maradhi.
wewe ujui kwamba dhambi ya kamali Allah tabarak wa taala ameyapatanisha na ushirikina. Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ujui hilo. Hakuyo tumuombe Allah ndani ya Ramadhani siku kama hizi za Ijumaa baada ya salati al-asr muda mchache kabla ya kuzama jua, muombe Allah akuondoe katika jambo la namna hiyo. Na mtu wa tatu, Mtume sallama akasema wadawat al-mazlum, na dua ya yule mwenye kudhulumiwa. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'd. Ndugu zangu, tumeelezea mambo ya dua na dua zina adabu yake, lakini muda umekuwa sio rafiki katika kuyazungumza haya, lakini kuna adabu nyingi katika dua. Lakini katika miongoni mwa adabu za katika dua ni watu kuzingatia, kwa sababu dua ni ibada. Kwa hiyo watu wanapoamua kumwomba Allah tabaraka taala wafanye mutaba, yani waangalie Mtume sallallahu alayhi wasallam ameelekeza vipi na amefundisha vipi katika kumwomba yeye. Na nalizungumza hili kwa sababu katika mwezi huu wa Ramadhani ukienda katika baadhi ya misikiti kabla ya swala na baada ya swala, utaona kuna watu wanafanya miraji ambazo ndani yake ni kuna kumwomba Allah tabaraka taala. Ashhadu an la ilaha illa Allah nastaghfirullah nas'aluka aljannata ya ilahi wa na'udhu bika minan nar. Ni dua ambayo inasumwa katika mfumo wa kuimbwa, na wako baadhi ya mashekhe huko wasikia katika mitandao ya kijamii huko wanazungumza kabisa. Haya maneno yana ubaya gani? Wallahi wa billahi hayana ubaya wa aina yoyote, na ndio maana sehemu ya maneno haya Bibi Aisha alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, unaonaje Mtume wa Allah mimi nikiona Lailatul Qadr niseme nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambiaje? Faquli Allahumma innaka afu tuhibbu al'afu wa fa'fu. Kwa ni dua, lakini je, imethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanyika kwa jamaa kabla ya swala na baada ya swala? Hapo ndo kwenye mzozo. Usitulete maelezo ya kusema hii ina ubaya gani. Atakuja mtu mwingine ataichukua tayatu atakwenda kuisoma katika alhamdu, na alhamdu ataisoma katika tayatu. Ukimkataza utakuuliza kuna ubaya gani? Ukituambia Mtume hajafanya hivyo na huku kafanya hivyo, kwa nini umzuie mtu asikusoma tayatu katika alhamdu? Allahu akbar, attahiyatu lillahi wassalawatu, na katika tayatu katika alhamdu. Ukimkataza kwani kuna ubaya gani ya tayatu? Ameileta katika mahala si pake, na wewe hii dua umeileta katika utaratibu ambao si wake. Kwa sababu lau kama jambo hili la kumwomba Allah tabaraka taala kwa pamoja kwa sauti kabla ya swala na baada ya swala ndani ya Ramadhani, wangelifanya wema waliopita. Nimesema kuna maelezo mengi katika adabu za dua, lakini wakati huo wengine kwa sababu wanaisoma ile dua katika mfumo wa kuimba mpaka wanakosea. Lau kama atafanya msomi anapata dhambi, kwa sababu wengine wanachosoma wanasema yatawa utuba alaina yatawa. Yatawa si katika majina ya Allah, asili yake ya tawabu tuba alaina, ewe Mungu kukubali toba tusamehe. Lakini wanasema yatawa utuba, asa yatawa ni katika asma illa, wakati asma illa itaukifia. Kwa hiyo kuna mambo mengi ya kuzungumza katika jambo hili, huu muda huu hautoshi katika hili, lakini yako mengi. Lakini mwisho wa yote ni wausie ndugu zangu, kama ninavyohusia nafsi yangu, tujitahidi katika kuangalia uhalali katika vyakula vyetu na katika vinywaji vyetu na katika mavazi yetu. Hili ni katika jambo litakalosaidia pia kupelekea dua zetu kukubaliwa, kwa sababu katika hadithi ya Abi Huraira ambayo imepokea Imam Muslim, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa anna Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalin, mpaka mwisho wa hadithi. Thumma dhaqala ar-rajulu yutilu as-safar ashya'a akhbara yamuddu yadayhi ila as-samaa ya rabbi mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa hudhiya bin halami fa anna yustajabu lahu. Hadithi ni ndefu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anaelezea kwamba Allah ni mzuri na hakubali isipokuwa vilivyokuwa vizuri, na Allah amewaamrisha mitume manani, amewaamrisha waumini vile ambavyo alivyoamrisha mitume. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamtaja mtu ambaye amerefusha safari, ashatha akhdara, amekuwa na vumbi mwili wake na nywele zake zimekuwa timtimu, yamuddu yalaihi ila samaa, anainua mikono yake kuelekeza mbinguni akimwomba Allah, ya rabbi ya rabbi, anatawassali kwa Allah tabaraka taala bi asmaihi, kwa majina yake. Mtu huyu pamoja na kukamilisha zile sababu za kukubaliwa dua kwamba ametawassali kwa Allah kwa jina lake, lakini pia anaonekana ni msafiri, msafiri ni katika watu wenye kukubaliwa dua zao, lakini pia anaonekana nywele zake timtimu kama ilivyokuja katika hadithi katika masuala ya mambo ya hija. Pamoja na kukamilisha sababu hizi za kujibiwa dua zake, lakini anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, matu'amu haram, chakula chake anakipata katika njia ya haramu, wa mashrabuhu haram, na kinywaji chake anakipata katika chumo la haramu, wa malbasuhu haram, na mavazi yake anayapata katika chumo la haramu, wa hudhiya bil haram, na nguvu ya kuomba dua yameipata kutokana na kushiba chakula cha haramu. Fa anna yustajabu lahu lidhalika, vipi mtu huyu atapata kujibiwa maombi yake? Kwa kila mmoja angalia kila hela anayoipata katika kununua mwogo wake, sijui iftari yake, kanzu yake, hakuna chochote kilichoingia cha haramu. Hili ni jambo la msingi la kulizingatia. Mwisho ni kamilishe hutuba hii kwa nasaha kwa wanafamilia. Nasaha hizi kama zikisikika huko nyumbani, inawezekana ikaonekana kama ni ugomvi au mtakuwa kama nimewachochea kwa familia zenu, lakini sikusudii hilo. Nakusudia kutengeneza, kwa sababu dini yetu ni dini ya mapenzi na dini ya kuhurumiana. Sote tunakubaliana kwa wenye akili timamu na wenye kufuatilia mambo, gharama za maisha ziko juu, ziko juu. Sasa inawezekana kabla Ramadhani wewe ulikuwa na 10,000 nyumbani, inawatosha watu 7,000, inawatosha watu. Mkeo akakwambia maneno haya, bwana, hii hela unayoiacha sasa hivi kwa Ramadhani haitoshi, kwenye hii 10,000 hebu tuongezee 2,000, hii 12,000, au kwenye hii 7,000 hebu tuongezee angalau ifike 10,000 kwa Ramadhani. Ikiwa Allah amekupa uwezo wa kufanya hivyo, fanya, kwa sababu dini ndio inakuelekeza ufanye hivyo. Liyumfiku dhu sa'ati min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiku mimma ataahu Allah. Allah katika adabu za kutoa anasema atoe mwenye kutoa kutokana na ukunjufu wake, na yule ambaye Allah amempa kidogo katika riziki, basi atoe hicho hicho. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha, Allah hailazimishi nafsi ila kile ambacho ameipa uwezo nafsi hiyo kufanya. Pamoja na hali hiyo ya ugumu waishi hivyo, lakini sayaja Allahu ba'da usri yusra, Allah atakuja kufanya wepesi baada ya uzito huu. Kwa hiyo natoa tanbihi watu wafanye at-tawsii fi nafaka, wafanye ukunjufu katika matumizi nyumbani, ikiwa watu wanahitajia hilo na wewe uwezo unao. Lakini kama uwezo una, zungumza kauli zilizokuwa nzuri. Waqulu linnas husna, semeni kuambia watu maneno mazuri. Ongea na mke wako maneno mazuri, kama kipato kidogo inatakiwa 10,000 unaipata 8,000, ongea naye vizuri. Na sifu Allah akikujalia umepata kingi, usiache 10,000 tena, acha 11,000 ili mkeo ajue kwamba kweli anapoacha 8,000 kwa sababu ana mbona nimedai 10,000 leo nimeachia 11,000. Kwa hiyo tufanye hivyo, kwa sababu hali za kimaisha ni ngumu, na ukileta ubishi, akileta daftari mkipigana hesabu, hiyo hela utaiona ile kwa ndogo, utaambiwa sijui mkaa, sijui nini, sijui nini, utakimbia wewe mwenyewe. Kwa hiyo wasikilize, zisikilize familia katika kipindi hiki cha changamoto cha matumizi kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiu du'a ya rabbil alamin. Aqim as-salat.